cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Doamne ajută și bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Așa cum v-am obișnuit, în această emisiune avem invitați din domenii diverse. Trebuie să mărturisesc însă că cel mai mult îmi place să invit în această emisiune oamenii din lumea culturii locale și nu numai. Tocmai de aceea, astăzi, în studioul nostru de radio, se află domnul Dumitru Andreca, scriitor, redactor șef și multe alte titulaturi. Voi spune bună ziua și bine ați venit!
Sărmâinile, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație.
Domnule Dumitru Andreca, n-ați fost niciodată la noi, sper să ne simțim bine preț de o jumătate de oră, aici discutând despre literatură, despre viața culturală a Severinului și toate câte vor mai fi.
Eu deja mă simt bine la dumneavoastră, fiindcă am avut o mare bucurie în momentul când căutam intrarea la Radio Lumina, un părinte tânăr, foarte tânăr, foarte frumos, fizic și, cum să zic, prin comportament, a zice chiar spiritual, mi-a spus, știți, domnul Andreca, mă văzuse la o lansare de carte, m-a bucurat că mi-a reținut numele, vă dați seama, și i-am citit bucuria pe chipul dânsului, spune, știți, dacă pe noi ne căutați acolo Radio Lumina, e sus, e ca în clopotniță, urcați pe scări în spirală, ca în clopotniță, până sus de tot.
Ca în clopotniță,
ca în clopotniță. Uluitor de frumos și chiar descris la modul realist, cu ochi de prozator.
Așa e, foarte frumos descris și ca în clopotniță mă duce cu gândul la copilărie când priveam clopotnițele bisericilor ca pe niște obiecte foarte interesante. În același timp mi-a stârnit o întrebare. Spuneați că ați întâlnit un om frumos la chip și la suflet. Se întâmplă să întâlniți adesea în societatea zilelor noastre oameni frumoși la chip și la suflet?
Să știți că da. Trebuie să și descoperi acel sâmbure de omenesc profund care există în fiecare. Dincolo de aspectul cenușiu al zilelor actuale, oamenii știu să și zâmbească, știu să adreseze și un cuvânt frumos, chiar dacă viața lor nu curge atât de frumos cum ar trebui să curgă. Iar în acest orășel, care se numește Drobeta Turnu Severin, un oraș frumos și cu istorie bogată și cu oameni frumoși, eu am găsit și găsesc. Și nu e vorba numai de lumea literaturii, unde, să fac așa o paranteză, să spun, sunt mari orgolii, dar sunt și oameni de caracter, oameni de talent. Există și ceilalți care ne pot îmbogăți pe noi, cei care vrem să comunicăm niște adevăruri, credem noi, așa, esențiale despre viață, ne îmbogățesc și ar trebui să căutăm frumosul în oameni.
Asta vroiam să spun, rămânând încă puțin la această idee, nu credeți că ar trebui să facem o școală, poate e prea pretențios spus, am mai spus și cu altă ocazie, să învățăm să vedem frumosul din ceea ce ne înconjoară, să învățăm asta la școală, poate în clasele primare, să învățăm când devenim adolescenți, să învățăm să ne orientăm către acest frumos pe care dacă nu-l vedem, în ghilimele, n-avem decât alternativa de a vedea urâtul și atunci nu cred că este prea plăcut.
Aveți dreptate, dar se face și se face de când vii pe lume. În fond, e o pregătire în a vedea frumosul în lume prin naștere, prin educație. Educația în familie, educația în școală, prin cunoștințele pe care le dobândește acolo. De aia eu zic că învățătorul are extraordinar de mare rol în formarea viziunii despre viață a copiilor pe care i-are în grijă. Și dacă toți suntem la Radio Lumina, să vă spun că preotul satului era înainte o persoană ca un reper moral. Așa, erau și învățătorul și alții intelectuali, să zic, ai satului, sunt mințile luminate ale satelor, Eu mi-aduc aminte că eram copil și îl priveam ca pe un zeu, pe preot, era un preot în vârstă acolo în satul unde m-am născut eu, lângă Dunăre, și să vă mai spun, toți copiii ziceau Tata Popa.
Tata Popa, deci, tata creșteau Popa, cu această cultură.
Exact, exact. Era un respect și nu trebuie, nu ți-l impunea nimeni, nu te forța să-l respecți, să vezi...
Din comportamentul său, probabil,
și impunea. Prin comportamentul preotului, dar și prin comportamentul oamenilor, cărora, pentru care preotul era într-adevăr reprezentantul, ca să zic așa, al
comunității, da, oamenii aveau o pioșenie aparte vis-a-vis de preot. Exact. Nu știu ce se mai întâmplă astăzi prin satele noastre, dar vreau să cred că oamenii de la țară încă au rămas cu acest, eu știu, respect pentru lucrurile sfinte și pentru oamenii bisericii. Dumneavoastră scrieți, ați făcut din scris o profesie, o meserie. Aș vrea să vă întreb când ați simțit pentru prima dată chemarea literaturii, a scrisului, pentru că prima dată a fost cititul, presupun, și după aceea probabil ați simțit imboldul că trebuie să așterneți și dumneavoastră pe hârtie trăirile, gândurile.
Eu am impresia că nu numai eu am simțit chiar din copilărie această tentație a scrisului, a imaginarului care s-a dezvoltat prin lecturi, sau știu, și singurătatea m-a dus acolo, vorbesc de mine personal, dar cred că toți copiii au tendința asta. Adolescenții mai ales, și cu precădere adolescentele, țin cât un jurnal, sau țineau cât un jurnal, unde își spun hârtiei gândurile cele mai intime, pe care nu îndrăznesc să le împărtășească nici celor mai bune prietene. Deci această nevoie, în fond, de o nevoie de comunicare. Și iată,
nevoie de comunicare cu tine însuți.
Cu tine însuți, dar prin hârtie, fiindcă hârtia de dinainte vorbesc, acum există și alte mijloace, acest mod, un fel de a spune că jurnalul e numai pentru tine, jurnal intim, pentru că undeva există acel gând inconștient sau poate subconștientul lucrează în acel moment, cândva cineva va ști ce ai trăit tu. Îți va rezolva într-un fel dilemele sufletești.
Da,
cam așa văd.
E un fel de așteptare, da.
E un fel de așteptare.
Un fel de așteptare ascunsă acolo.
M-ați întrebat, deci eu am început să scriu pentru mine pe la 13-14 ani, când și trimiteam, era o revistă pe vremuri, se numea Luminița și Cravata Roșie, nu mai știu, era așa se numeau revistele pe atunci. Dar de debutat, am debutat la 18 ani în jurnalul în ziarul din Turnul Severin, care se numea Viitor.
În Viitorul, celebrul ziar Viitorul și singurul ziar.
Da, da.
Iată că acum, făcând o paralelă, am trecut de momentul 1989, am ajuns la 16 ani după acest moment. Severinul nu mai are un singur ziar, are N ziare, aș putea să spun, de toate felurile. La unul dintre periodicele din Turnul Severin, dumneavoastră sunteți redactor șef. Aș vrea să menționez aici Forumul Dunărean, care este deja la a doua apariție. Nu este prima participare a dumneavoastră ca redactor șef la o revistă. Mi-aduc aminte de Caligraf, care s-a produs cu câțiva ani în urmă. Ce se mai întâmplă cu Caligraful și după aceea vorbim de Forumul Dunărean?
Apare și Caligraful.
Apare.
Da, e o revistă de cultură echilibrată, cu colaboratori din țară și din orașul nostru, din județul Mehedinți. Există scriitori, destui scriitori și în Turnul Severin și în Mehedinți, dacă lărgim un pic sfera, care chiar merită să aibă mai multe reviste. Să știți că pe mine nu mă sperie faptul că există atâtea ziare. Chiar am prevăzut o epigramă pe care v-am spus-o și publicată și premiată cu mulți ani înainte, între altele. Dacă vreți să le spunem ascultătorilor,
e o constatare. E semnificativă.
Mi-a plăcut poziția unuia din preoții tineri la o lansare de carte, atât de degajat și de frumos și de comunicativ a fost, încât m-a surprins. Uite, așa trebuie să fie preoții în relațiile cu ceilalți. Nu încruntați și rostind verdicte de la amvon. Nu. Așa se comunică și așa îl apropii pe celălalt. Deci spunem că e inflație de ziare. Poate este. Se va ajunge probabil să avem fiecare ziarul lui, dar nu e niciun pericol, cu cât mai multe, cu atât mai bine. Vor rezista cele care vor da informații de calitate, cele care vor avea susținere și financiară, pentru că vreau susținere financiară, nu trebuie să ne ascundem după deget. Nu există.
Nu se poate.
Dar te va citi cel care te va cumpăra, te va citi nu ca om care a adus ceva pe hârtie, informația de pe hârtie, te va citi și ca orientare. Dacă tu începi să faci politică în ziarul tău, politică mincinoasă, pentru că există și asemenea ziare, tribune mincinoase, ei bine, omul ăla nu te va cumpăra. Dar dacă vede, dom'le, ăștia chiar spun adevărul, au curajul, sunt puși în slujba obștii, ceea ce intenționăm și noi prin Forum Dunărean și ați văzut în editorial. Revin la epigramă, n-am uitat de unde am plecat.
Vă rog.
Drobeta urbe fistichie, cum alta nu se mai găsește. Jumatea oamenilor scrie, iar cealaltă nu citește.
E, foarte frumos, da, partea, și foarte realist,
e reală, e o constatare epigramatică, hai să nu ridic pretențiile la a fi epigramă, e o constatare epigramatică clară, reală și a devansat un pic fenomenul de acum. Dar nu există pericol, cum v-am spus.
Sunteți optimist? Eu, nu știu, având, n-am o vârstă foarte înaintată, dar am o anumită experiență de viață, pot să fac paralele între ce a fost, ce este și ce cred eu că va fi. Făcând așadar o paralelă între viața de licean pe care o aveam eu și accentul care se punea la școală pe citit, pe literatură, pe, bineînțeles, nu erau atâtea mijloace de comunicare și de informare. Și ajungând în zilele noastre, ca să zic așa, când dacă îi întrebi pe tineri de Marin Sorescu, poate mulți dintre ei se vor uita la tine paralel, neștiind cine este Marin Sorescu. Și nu numai de grei literaturii noastre, pe care am eu impresia că tinerii, marea majoritate, nu putem să spunem de toți, îi tratează cu superficialitate. A intervenit ce-i drept internetul cu concurența aceasta benefică și malefică în același timp, aș putea să spun. Și stau să mă întreb peste 10 ani, dacă acum se citește atât de puțin, ce se va întâmpla peste 10-15 ani?
Să știți că fiecare descoperă și redescoperă pe cont propriu niște valori ale trecutului sau ale prezentului. Nici din acest punct de vedere nu există vreun pericol. Eu, fiindcă ați vorbit de Marin Sorescu, să vă spun că l-am văzut în 1963 aici pe scena teatrului. Atunci venisem în primul an de liceu, era încă liceu, începea cu clasa 8-a. L-am văzut recitând fabula Boul și Vițelul după Grigore Alexandrescu. Eu am fost izbit de aspectul lui, purta tocuri, așa se purta atunci, el era un tip destul de micuț ca înălțime, cu Maria Banu sau cu Nina Casian, mai venise, nu mai știu, alt invitat, nu-mi mai aduc aminte, și m-a surprins modul de a recita și era altceva decât știam eu, nu prea citisem eu fabule până atunci. De aceea l-am și urmărit mai târziu, în anul următor a apărut Singur printre poeți, cartea lui de parodii. Un tip extraordinar, mare scriitor, mare poet, foarte cunoscut pe toate meridianele, dar să știți că noi nu trebuie să-i judecăm pe ceilalți prin prisma preocupărilor noastre și ale, într-un fel, șabloanelor pe care le-am construit. Dacă un tânăr nu știe de Marin Sorescu, credeți că e chiar o pierdere? Nu e nicio pierdere, e pentru mine, fiindcă eu trebuie să-i știu pe toți care au fost înaintea mea sau în același timp cu mine. Trebuie să cunosc ce au scris, astea sunt preocupările mele, dar nici eu n-am auzit de nu știu care economist de talie mondială care ia.
Dar la noi s-a format o cultură a culturii, ca să spun așa. Pe vremuri te numeai un om instruit dacă ai fi citit anumite cărți. Deci erau tineri care se identificau cu cărțile vârstei lor și dacă unul îndrăznea să nu fi citit cartea respectivă, deja se simțea la un nivel inferior și probabil că își lua măsuri. Astăzi tinerii nu mai au aceste percepții ale valorii, ale culturilor generale. Până la urmă, cultura generală aș trimite eu mai mult acolo către literatură, pentru că de acolo ne vin foarte multe învățăminte.
Se vor completa și asta, deci tot
Doamne optimist. Ajută.
Vreau să vă spun, domnișoară, Alexandra, că eu pe Blaga nu l-am învățat în liceu. Deci a fost interzis. Când eu am făcut liceu, Blaga era interzis. Ei bine, am ajuns student la Timișoara, la Facultate Politehnică, și eu l-am cumpărat pe Blaga să-l citesc. Și așa l-am descoperit pe Blaga, și așa l-am citit pe filozoful Blaga, și pe autorul de aforisme Blaga, și pe marele poet Blaga. Ei bine, redescoperindu-l singur și auzind despre el și citind despre el. Deci așa se va întâmpla cu mari scriitori, cu mari poeți, vor rămâne totdeauna. N-am învățat despre Matei Caragiale, cred că acum se învață. Sau măcar undeva la bibliografie sunt trecuți autori de care noi
n-am auzit. Ați făcut Facultate Politehnică?
Eu n-am terminat Facultatea Politehnică, am început-o fără să o finalizez, dar am, făcând liceul la Real, am mers la Facultate Politehnică îmbrățișind cariera de inginer. Ceea ce nu-mi stă nici în caracter, nici inclinații n-am avut, dar am fost un student bun.
Trebuie să vă fac și eu aceeași mărturisire, și eu am terminat Facultatea Politehnică, tot la Timișoara, și nu am profesat. Iată că trăirile mele interioare m-au dus către comunicații și nu-mi pare rău. Aici probabil că era drumul meu, aș vrea să cred asta. Așa că eu cred că fiecare
tot
la...
Tot în Timișoara?
Tot în Timișoara,
iată un oraș cultural fantastic.
Da,
ce
e.
N-aș da să fie Severinul? Dar
așa
știți
este.
Că se poate face. Dacă oamenii de cultură din Severin ar lăsa din orgolii, fiecare să lase din orgolii să-și pună, să-și adune puterile, să fie un colectiv unit, care are niște principii clare, care face niște proiecte culturale clare, vă spun că acest oraș ar ajunge departe. Avem chiar câțiva reprezentanți tineri care ne fac cinste. Dacă vreți să dau un exemplu, e Robert Șerban.
Robert Șerban, care stă tot în Timișoara.
Robert Șerban...
De ce a plecat de aici, v-aș întreba retoric?
A plecat la facultate,
la facultate
și a rămas acolo.
Da, dar marea majoritate rămân, vedeți? Acolo găsesc probabil ce aici nu au găsit. Acolo se
nu, dar eu găsesc ceva la el ce nu găsesc aici. Acest băiat are darul de a-i susține pe ceilalți, din Severin și nu numai, și are puterea de a comunica. E mare lucru să știi să comunici. Așa. El are acest dar. Ei, acum vreo 2-3 săptămâni a apărut o pagină în România Literară, o pagină de versuri, și când m-am întâlnit cu Ileana Roman, cu poeta Ileana Roman, amândoi, începând noi să vorbim, bineînțeles, am ajuns la poezie, ne-am oprit asupra aceluiași vers al lui Robert Șerban.
Înseamnă că ceva
spune
există.
Ceva,
da,
există.
Da,
asemenea valori trebuie să redescoperim și le redescoperim. Dar nu e niciun pericol că X n-a auzit de scriitorul cu tare sau n-a auzit de pictorul cu tare. Trebuie să fim optimiști și când ți-ai dedicat viața acestor scopuri, nu le, cum să zic, țelul nu e să faci pentru tine doar. Din orgoliu să realizezi ceva. E să transmiți ceva, să lași niște mărturii despre vremea ta, nu despre tine. Aici există orgoliu, zic așa un pic ironic,
este...
poeticesc.
Da.
Dar când vrei să lași mărturii despre cetate, eu zic că deja e destul de mare lucru ăsta.
Orgoliu este un mare păcat despre care vorbesc și Sfinții Părinți, pentru că el este cel care ne trage înapoi, aș putea să spun. Dacă am lăsat orgoliul la o parte, în viața noastră de zi cu zi, pornind de la social, politic, cultural, cred că lucrurile ar merge mult mai bine. Dar, repet, orgoliul este cel care ne trage înapoi, este cel care ne dictează să fim noi înaintea tuturor, deși lucrurile pe care le spunem noi alții le-au spus, probabil, fără a face uz de orgoliu. Aș vrea să cred într-un viitor în care Severinul să devină un oraș cu o activitate culturală, și pentru că tot am vorbit de Timișoara, mi-aduc aminte, în vremea studenției era prins o perioadă înainte de 89, se desfășurau festivaluri studențești, era săptămâna filmului francez, de exemplu. În toate cinematografele din Timișoara se rulau filme franceze o săptămână de zile. Mergeau de la cei mai mici copii până la oameni maturi și oameni în vârstă cu o naturalețe ieșită din comun, care după ce ieșeau de la film nu începeau să bârfească vecinul de lângă scară, comentau acel film, trăiau, vroiau să înțeleagă ceva. Cred că aici avem de lucrat, ne-am plâns o lungă perioadă, că facem așa o paranteză, că în Severin nu se întâmplă evenimente culturale, nu vin piese de teatru. Au venit și piese de teatru în ultima perioadă, s-a demonstrat că în prima fază severinenii s-au dus în avalanșe la teatru, după aceea au obosit, aș putea să spun brusc. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile astea care se întâmplă așa?
Ține de educația fiecăruia, dar în primul rând ține de mentalitate. Eu am trăit în Timișoara, apoi în Brașov.
Un oraș, da, la fel.
Centru, mare centru, la fel de mare centru cultural.
Cultural, da.
Între oameni care, la rândul lor, au devenit scriitori foarte cunoscuți. Sunt traduși în străinătate. Majoritatea din cei care veneau la revista Astra, unde colaboram frecvent, sunt astăzi nume de referință ale literaturii române. Am să vă spun doar Alexandru Moșina, în poezie, tot profesor universitar, altul Octavian Soviani, critic literar, prozatorul Gheorghe Crăciun, extraordinar tradus și la Paris. Vreau să vă spun că eu îi dădeam texte din poeziile lui Adrian Păunescu, de fapt lui Gheorghe Gheorghiu, cred că îl știți pe
cântare. Da, da, da,
iar
da.
Alexandru Andrieș acolo și-a citit
unde
primele
mai fi
aforisme.
Andrieș, da.
E profesor universitar la arhitectură.
Nu Andrieș, se mai fapt. Aude nimic de Alexandru Andrieș, din păcate.
El când își lansează, iar cântecele lui sunt pentru un anumit segment cultivat și care are și simțul ironiei. Au fost texte subversive, a avut destule probleme, dar așa se întâmplă. Deci acolo e altfel mentalitatea. Am trăit între timișoreni, între bănățeni, între ardeleni, am revenit pe meleagurile mele, n-am mai cunoscut aproape și recunoscut nimic și am încercat să mă integrez cu felul de a fi acolo. Nu prea s-a putut.
Nu
integrarea,
s-a putut.
Nu, ca să supraviețuiești aici, dacă ești de-a locului, trebuie să redevii oltean într-un
da,
fel.
Da, da, da. Iar e olgoriul oltenesc, probabil.
Pentru că noi aici trebuie să lucrăm la mentalitate și cum o facem. Cei care avem mijloace de comunicare în masă la îndemână. Asta nu se face, cum ziceam și mai înainte, dur, nu, decât la modul persuasiv. Se face și prin informația pe care o dai. Selectarea informației exact este deja un mod de a lucra la mentalitate
în mod subtil.
La fel se face prin poezie, la fel se face prin proza de calitate și chiar prin textele satirice. Avem foarte puțini scriitori satirici în zonă. Îmi pare bine că sunt unul dintre ei dinainte de 89 și de acum. Mă rog, premiile sunt premii, dar eu pun în alt fel problema. Pun și la modul liric, dar e altfel, e altceva. Când scrii la modul satiric, dar fără aduce pamfletul în înjurătură, cum consideră unii că e bine. De aceea și înjurăturile la noi care zic pamflete în mehedinți vorbesc, au priză la celelalte. Modul dumneavoastră de a spune că ieșind de la un eveniment cultural încep să bărfească. Sunt cei needucați cu care nu merită să-ți pierzi timpul. O dată de două ori o faci. Încercările astea sunt sortite eșecului și atunci acel om e pierdut din toate punctele de vedere. Încercăm prin celelalte mijloace.
Avem nevoie de cultură, domnule Andreca?
Fără îndoială, fără cultură, ce suntem? Cădem în animalitate. Un om fără cultură, în sensul general, nu există. E pur și simplu animalitatea ne va domina. Cultura ne șlefuiește orgoliile, ne șlefuiește în fond și greuntele alea de calități, dacă le avem. Că altfel ce să le șlefuiască? Nici pietrele, dacă nu e decât noroi și nu... Apele, vreau să zic, apele de munte. Dacă ar întâlni noroi în față, n-ar avea ce șlefui. De-aia pietrele de munte, ați văzut, în apele repede sunt rotunde. Așa și oamenii. Prin vreme și oamenii vor fi șlefuiți. Cei care există acolo ca niște pietre. Deci au sens existențele lor.
Sunteți o fire poetică prin excelență. Am deschis aici forumul Dunărean la... Eu știu nu știu dacă e bine să-i spun articol, mesaje din insulă, semnat Dumitru Andreca, în valuri. Și faceți aici, eu știu, puneți niște întrebări retorice, referindu-vă la calea spre fericire sau măcar spre o mare bucurie de a trăi între oameni și chiar între cei ce par, ziceți dumneavoastră. Cum e cu oamenii care par? când vă vin, de unde extrageți toate aceste... De unde extrageți toate aceste esențe ale vieții pe care dumneavoastră le așterneți acolo?
Esențele astea nu sunt esențele, asta e pur și simplu o introducere la rubrica ce va deveni permanentă în revistă. Eu vreau să scriu pentru toți oamenii, și pentru cei care au înclinații literare și pentru cei care nu au, dar sunt oameni și nu doar par. Deci n-am mai zis că par a fi oameni. Toți suntem oameni, mai mult sau mai puțin, dar ăsta e un mod ironic de a spune. Spun aici că vreau să dau mesaje, unele dure, dar ca și când le-a scrie din insulă, sunt puse în sticle, nu se știe care vor ajunge
exact,
în pagină.
Exact.
În funcție de evenimente vor fi mesaje dure, vor fi mesaje poetice, zic aici, precum briza unui parfum de fecioară, nu? Unele poetice. Se pot împleti. Cuvintele limbii române sunt atât de frumoase, polisemia fiecărui cuvânt e atât de bogată, încât e păcat să nu zăbovește asupra lor din dragul de a le arăta și celorlalți ce limbă frumoasă avem, ce limbă minunată avem, numai să știm să-i descoperim frumusețile, să le redescoperim. Prin ea ne vom redescoperi, folosind-o.
Păi, așa e. E o adevărată pledoarie pe care ați făcut-o dumneavoastră pentru lectură și cred eu că trebuie să învățăm să descoperim sau să redescoperim lectura în fiecare minut, pentru că în vremurile agitate pe care le trăim astăzi este din ce în ce mai greu să te poți apropia. Societatea nu-ți mai dă voie uneori. Deși trebuie să fii o persoană riguroasă și să știi exact ce vrei de la tine, să găsești acel puțin timp pentru tine, pentru sufletul tău, și chiar dacă este înainte de a te culca și ai citit 3 pagini dintr-o carte, tot este un semn bun, vreau să cred.
Da, e cel mai bun semn, dar nu știu cu rigoarea cum stăm. De exemplu, eu nu pot să fiu un om riguros. În momentul când sunt dominat de stările mele necesarmente lirice, cum să zic, urgent lirice, eu trebuie să citesc atunci. E, dar dacă trebuie să scriu un articol, are prioritate cititul. Sper ca mulți să devină ca mine, să aibă această chemare pentru lectură, dar să nu uităm că există și lectura omului, în ghilimele lectura omului pe care îl întâlnești. În momentul când știi să împărtășești cu celălalt durerea lui, pentru că vei vedea, când oamenii te aud, când văd în pagina pe care o păstorești că are loc acolo pentru durere, omul respectiv are loc cu durerile lui.
Ai prins o bucățică din el, da.
Exact, acel om te va căuta pentru că știe că are un reper în tine, nu știu dacă moral, dar prin faptul că tu îi acorzi durerii lui, să zicem problemă cu pământul, ca să luăm direct, de nu știu unde. Noi vrem să găzduim situații de acest gen în pagini, să fim un fel de intermediari, noi ca societate civilă și ca publicație a societății civile, intermediari între omul obișnuit de la sat, de la oraș, din Severin și autorități. Vom face tot ce ne stă în puteri, având la îndemână cuvintele și ați văzut ce pot să fie, pot să mângâie și
este extraordinar,
pot să
așa
explodeze, au și încărcături explozive și mulți nu știu din cei ce stau pe scaune blindate că pot sări în aer oricând de la un cuvânt bine plasat și care explodează la timp. E orice cuvânt e un fel de bombă cu explozie întârziată când vrea autorul și care știe pe ce buton să apese. Deci, asta vrem să fim. Un fel de intermediar. Publicația aceasta este pentru cititorii Severinului și ai mehedinților în primul rând. Nu numai pentru cei din țară, fiindcă noi avem legături și în țară.
Timpul alocat acestei emisiuni surprinzător a trecut extraordinar de repede. De fapt, nu sunt surprins atunci când ai invitați de asemenea calibru care au în permanență ce să spun, așa este cu timpul, este neiertător. Eu vreau să vă mai invit și cu altă ocazie, pentru că n-am vorbit despre scriitorul Dumitru Andreca, despre cărțile publicate, despre dezrădăcinații, despre problemele oamenilor, așa cum au fost ele. N-am vorbit despre colaborările tinerilor, dacă există la această revistă Forum Dunărean, și șansele pe care le dați tinerilor cu talent să se afirme. Vreau doar să cred că a fost un prim început, o discuție liberă despre oameni, pentru oameni, aici la Radio Lumina.
Eu vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră și tuturor colaboratorilor dumneavoastră. M-am simțit extraordinar în acest spațiu, în această emisiune și sper ca mesajele pe care le-am dat din insula mea, am o insulă personală în suflet, așa, să fie ajuns unde trebuie. Suntem o publicație pentru oameni, așa cum dumneavoastră transmiteți mesaje frumoase, mesaje luminoase.
Așa, cuvântul rostit și cuvântul scris, peste tot doar cuvântul. Vă mulțumesc încă o dată, domnule Dumitru Andreca, pentru prezența dumneavoastră în emisiunea Viața Cetății. Vă doresc mult succes de acum înainte. Iar dumneavoastră, estimaților ascultători, ca de obicei, vă urez Domnul să vă aibă în pază.